Good evening mga ka-alab. So bago natin simulan ang ating alab word sharing, mag-pray muna tayo. Heavenly Father, we adore and praise you so Lord. Salamat po sa gabing ito na kami naging magkasama, Lord, para pag-aralan ang inyong salita. Salamat din po, Lord, sa mga bago namin kasama, Lord, in this night. And praying, Lord, na sana may natutunan sila, Lord. And Lord, pray po namin na sa kalagitnaan po ng program na ito, Lord, sana po ay maging smooth ang lahat at kami pong mga magkakasama, give us wisdom, Lord, knowledge, Lord, na para maituro namin yung salita ng mas magaan, Lord, sa bawat isa. And sa gabing ito, Lord, yung puso't isipan namin, Lord, is buksan mo po para mapunan po, Lord, ng mga ituturo mo sa amin, Lord. And ayan po, Lord, we speak po, Lord, na hanggang matapos tong program na ito, Lord, mag-speak ang yung Holy Spirit sa lahat at magkaroon ng liberation ng bawat isa. Maraming salamat po, Lord, is our prayer.
Amen. Yan. Good evening mga ka-alab. Welcome sa ating word sharing ngayong gabi. Ayan. We hope that you are all doing well wherever you are tuning in right now. Yan. Kanina nakita natin si M or si Ate Margaret as she shared yung gift na binigay sa kanya ng Lord na baking at yung three keys, yung patience, practice, patience, and perseverance. Yan. So again, thank you, M, for sharing your gift, God-given gift to us. Yan. Na-inspire kaming kumain. Na-joke lang. Na-inspire kaming ibigay sa Panginoon ang lahat ng talent na pinagkaloob niya sa atin. Ayan. Salamat din sa Crossroads Central Praise Team for leading us in worship and kay Ryan as he opens the night in prayer. So tonight, kami ang inyong makakasama as we continue our journey in the book of Joshua. Ayan, ako si Ate Michelle, currently working as an auditor. Ayan, bukod dun sa name at sa current na ginagawa namin, i-share din namin sa inyo yung isa sa favorite line namin sa movie or series. Yun. Para sa akin, ang favorite line ko is yung "It's okay, my love is not fragile" na sinabi ni Kristoff sa Frozen 2. Yan. Kung gusto nyong malaman kung bakit, panoorin nyo na lang. Kasi masyado yung haba pag i-share pa natin dito. Ayan.
Yeah. Hello mga ka-alab. Ayan. So, ako nga po pala si Yanre Estermulo. Currently, enrolled po sa CIT, taking a Bachelor of Arts in Multimedia Arts, major in Animation. So, ang favorite line ko po from a series is, what is grief if not love persevering? So sabi ni Vision sa series na WandaVision. Ayan. Ayan po.
Hello. So ako naman si Ryan. I'm a creative designer. And ang favorite line ko is galing sa Spider-Man. Ayan. With great power comes with great responsibility.
Ayan. So good evening mga ka-alab. Ako si Joyce Javier. So I am 24 and I am a teacher and also a graduate student. So my favorite line ko naman is from Anne with an E. Sabi niya doon, "I believe my destiny is to be the bride of adventure."
Ngayong gabi makikita natin yung katuparan ng pangako ng Lord sa mga Israelites. Tignan natin sa Joshua chapter 21 verses 43 to 45. Yan. Ryan, can you help us read yung text natin for tonight?
Hindi ko lang makita. So, okay, sige, basahin ko na, no? So, verse 43, "So the Lord gave Israel all the land he had sworn to give their ancestors, and they took possession of it and settled there. Verse 44, "The Lord gave them rest on every side, just as he had sworn to their ancestors. Not one of their enemies withstood them. The Lord gave all their enemies into their hands." Verse 45, "Not one of all the Lord's God promises to Israel failed. Everyone was fulfilled."
Amen. And so mula doon sa binasa natin na verses, ano kaya yung makikita natin dito na mga pangako na tinupad ng Lord sa mga Israelites?
Yan. So una ko pong nakita is yung possession of the land. Mapopossess daw nila yung land.
Amen. Yan. So, nakita natin yung sa verse 43.
Yes. Yes.
So, sa akin naman, ang pinaka-nag-highlight sa akin yung rest on every side.
Yes. Gusto natin yan. Rest.
Yes, rest. Ayan. So, akin po, sa 44 ba yun? 44, not one of their enemies withstood them. Ayan, grabe. Yeah. Isipin, nagpapahinga ka, tapos bigla natatanan na yung mga kalaban mo. Wow! Grabe, grabing promise yun.
Amen. Amen. Yun nga, so, tama, no? Yun yung mga promises na pinagkaloob ng Lord sa mga Israelites na tinupad niya talaga yung mag-possess pa, mag-take possession sila ng land, taroon sila ng rest on every side, and walang enemy na makakatalo sa kanila. Ibig sabihin, binigyan sila ng victory ng Lord over their enemies. Yan. So, makita natin na yung mga promises na yun, eh, yun din yung mga yung same promises na ibinigay ng Lord kay Abraham, Isaac, and Jacob. At ngayon, nakita natin na it has been fulfilled. Sabi nga doon sa verse 45, sabi dyan, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. So, kita natin dito yung character ni Lord na talagang He is faithful and He is true to His promises. He will fulfill anuman ang sinimulan niya sa bawat isa sa atin. And so, highlighted dito yung character ng ating Panginoon. Pero, makikita din natin dun sa journey na pinagdaanan ng Israelite na yes, God is willing, kayang ibigay ni Lord at i-fulfill lahat yung promises. Pero, based dun sa mga previous lessons din natin sa Joshua, hindi lahat ng tribes ay naka-realize completely nung promise na to ng Lord. So, merong mga tribes na hindi naka-receive ng allotment nila nung land. So, out of the 12 tribes, merong 7 na hindi pa nila completely na-conquer yung land. And syempre, dun sa pag-uumpisa nila, meron ding generation na hindi na nakasama patungo sa lupang pangako. So, instead din na exclusive sa kanila yung promised land, namumuhay din sila kasama ng mga existing na inhabitants doon sa promised land. So, sa tingin ninyo, sa nakita nating journey ng mga Israelites, ano kaya yung mga possible reason bakit hindi nila fully nahawakan or nakita yung pangako ng Lord? Bakit hindi nila fully na-claim yung promised land? Ano kaya yung possible na nangyari? We need hold ba ni Lord yung promise, or meron pa bang other reasons kung bakit hindi yun na na-receive ng buo ng mga ibang Israelites? Sa tingin ninyo?
Ayan, sige sa akin. Siguro ano, una na doon yung disobedience sa mga unang generation. Nagkaroon ng disobedience.
Sa akin naman po, nakita ko yung andun yung na-intimidate sila sa ibang mga nations around them. So, nagkaroon ng fear.
Sa akin, parang ano, ang kulit nila. makulit sila in a sense na parang hindi sila mapakali. Tapos, kusan-san sila nagre-resort. And then, and even to the point na nag-resort sila sa kanilang ano, sariling pagkakaintindi. Kaya madali sila naloko, ganun. Makulit sila.
Yeah. No, nakita natin, no, iba't iba yung mga sa haba ng journey na pinagdaanan ng mga Israelites. Marami ding mga lumabas na responses sa kanila na merong pagkakataon na they were discouraged. Merong mga pagkakataon na talagang stubborn. Sabi nga ni Yanra, makulit. Yan, talagang matigas yung mga ulo ng mga Israelites, kaya hindi talaga sila nakasama hanggang dulo. And so, tingnan natin yung ano, yung makikita natin na 3 reasons kung bakit hindi sila nakasama or hindi fully na-realize yung promise. So, una dito is nabanggit din ni Ryan kanina, yung disobedience. So, makikita natin na merong disobedience doon sa tribe ng Israelite. Kung maalala natin, si Achan, nag-disobey siya. Imbes na talagang ano, yung silver and gold ay talagang kinip niya para sa sarili niya. Kaya talagang nagkaroon ng defeat din dun sa side ng mga Israelites. And then, pangalawa, yung independence. Kung maaalala natin sa isang Alab World sharing din natin, nakita natin na yung mga Gibeonites ay talagang ano eh, nag-resort sila na i-trick yung mga Israelites. At sila Joshua naman, ang hindi sila nag-ask sa Panginoon. Kaya talagang hindi nila na-discern na mayroon palang, parang hindi pala nila kakampi talaga yung mga Gibeonites. Yan. So makita natin doon na namumuhay pa rin, parang co-existing sa kalapit na lugar nila, yung mga Gibeonites. So hindi nila fully or exclusive sa kanila yung promised land. And then, pangatlo, merong fear causing yung inaction nila. Minsan ganun din tayo eh. When we feel na may fear, minsan napaparalyze tayo. And ganun din yung nangyari sa mga Israelites. They were reluctant to conquer yung kalupaan kasi naiisip nila agad yung mga threats ng existing inhabitants doon sa promised land. So ito yung mga ilang reason na makikita natin kung bakit hindi nakasama yung iba, bakit hindi fully na-realize at na-conquer yung promised land. So meron silang disobedience, independence, at merong fear. So sa atin ba, sa inyo ba, mga ka-alab, may mga pagkakataon ba na na-derail ka sa paglakad mo sa pangako ng Lord sa'yo? Parang nahinto ka. And, na talagang nakita mo yung sarili mo na lumalakad ka dire-diretso sa pangako ng Lord. Pero at the middle of it, possible napagod ka, you have grown tired of waiting, or dahil sa sobrang init mo, ikaw na yung nag-take control. Ikaw na yung nanguna kaysa sa Lord. Yan. Or meron ka bang fear na nagpa-paralyze sa'yo para hindi mo talaga matake yung step para maabot mo yung promise? So possible, may mga pagkakataon tayo na ganun, na na-realize natin na along the way, na-discarrile tayo. Pero whatever the reason is, we can humbly come before the Lord in repentance and we can start walking in His promises. And so far, dalawang bagay yung nakita natin. Una, kita natin agad yung katapatan ng Lord. Diba? Pangalawa, nakita natin kung paano nag-respond yung mga Israelites at yung dahilan kung bakit din nila nakita at naranasan yung kabuuan ng pangako ng Lord. Kasi ang linaw ng pangako ng Lord sa mga Israelites, tama ba, na they will take possession of the land. Pero hindi naman sinabi ng Lord na yung land yung lalapit sa kanila. Magulat na lang sila, di ba? Yung land yung lumapit sa kanila. So kakaiba naman yun. Ang kailangan may gawin ay yung mga Israelites. Kailangan mag-take sila ng first step. At yung first step na yun ay they need to trust the word of God. Yung na-receive nila yung sinabi ng Lord na there is the promised land to conquer. Dapat pagtiwalaan nila na meron talaga tayong i-conquer na promised land. At nung nagtiwala sila, talagang makita natin na they go on a journey. Kailangan nilang tapakan yung territory ng promised land at i-conquer mismo yung promised land. In the same way, kung tayo naman ay makaka-receive ng promises from the Lord, it requires action din sa part natin. Na talagang action na natin based on our faith. So, kita natin no, na si Lord, willing and able naman talaga siya na ibigay yung ipinangako niya. He is not withholding anything from us. Na parang yun natin, pinagdadamot ng Lord itong pangako na ito, kaya hindi pa niya binibigay. Pero makita rin natin na nakadepende pala to kung paano tayo magre-respond once na binigyan na tayo ng pangako ng Panginoon. Kailangan pala may gawin tayo. So yung promise, it calls us to take action. Yung action na yun, hindi siya yung passive na parang, may pangako si Lord, alam kong faithful siya. So I'm gonna relax here and wait until the promise happens. Hindi ganun. Ibig sabihin dito, ng the promise calls us to action is, we are actively doing something. May ginagawa tayo ng mga specific actions. At ano yung mga specific actions na dapat nating gawin? Yan. So una, yan, when we receive a promise, it calls us first to believe. Yan. So pagtiwalaan natin si Lord na kung ano yung sinabi niya sa kanyang salita, tutuparin niya yon. At sabi nga, yung promises ni Lord, available yon lahat sa lahat ng believers. Hindi dun sa mga doubters o yung mga nagda-doubt. So kapag tayo, sinabi nating believers tayo, we believe in the word and we believe the God of the word. Yan. So balikan natin yung mga Israelites. So sa paanong paraan kaya na ipakita ng mga Israelites yung pagtitiwala nila sa Lord. Sa tingin ninyo, dun sa, based dun sa journey talagang nilakaran nila, sa paanong paraan nila pinakita na, yes, I believe in the Lord.
Ako atin, naalala ko po yung nag-send ng spies, di ba? And then, may mga nag-doubt at nagpakalat ng parang negative about sa promised land. Pero merong nag-stand out at talagang tinayuan nila yung promise ng Lord, and that yes. is Caleb. So, nilakaran nila yon and they conquered the land. So, yung pinaalala ko.
Yun, nakita natin, no, na step of faith yun eh. Kasi hindi mo naman isa-survey or titignan yung isang lugar kung hindi ka naniniwala na mayroong promised land. Yes. Diba? Pero makita natin din doon na kung merong mga nagtiwala, meron ding mga hindi naniwala. Diba? Na kaya pala hindi natin nare-receive din yung mga pangako ng Lord. Diba? Yung mga hindi naniwala, hindi na sila nakasama hanggang dulo. So kaya pala hindi natin din nare-receive yung promise ni Lord. Hindi dahil maraming oppositions or may enemy, pero una, higit sa lahat, kaya pala hindi tayo nakakasama hanggang dulo ay dahil wala tayong faith. Wala pala tayong pananalig dun sa word ni Lord. Kasi alangan tayo na totoo kaya yung promise ni Lord. Minsan may hesitations pa tayo na kaya hindi tayo kikilos kasi baka hindi naman totoo. Pero makita natin na those who believe ay talagang nakakasama sa fulfillment ng promise. Kasi alam natin na the one who has given the promise is faithful. And when we receive a promise, we take hold of it and we believe. Yan. And pangalawa, and sabi doon, when we receive a promise, it calls us to obey. So, kapag may pangako na binigay ang Panginoon sa atin, para ma-unlock natin yun, isang susi ay yung mag-obey tayo sa Panginoon. Pero hindi lang yung mag-obey na obey, pero obey completely, up to the smallest detail. So, balik tayo sa Israelites. Masasabi niyo ba na nag-obey yung mga Israelites sa word na ibinigay ng Lord? Sa tingin ninyo?
I think, partial obedience. Like, kasi again, parang minsan may ang daming tendencies talaga na naging stubborn sila, pinapangunahan nila yung Diyos. Pero in the end, like, na-experience pa nila yung grace ni God na nandun pa rin si God na nag-guide sa kanila. Pero yun lang, like, nag-o-obey din sila at the same time. May mga instance talaga na biglang, oh, parang sti or mas maganda yata to. As, ayun.
Yeah. So, makita natin, no, na not everyone, di ba, some of the Israelites ay nagkaroon ng partial obedience. So, hindi nila sinunod up to the smallest detail yung instructions mula sa Panginoon. So, tayo, kaya hindi pala nakasama yung iba, or tayo, kaya napapatigil tayo sa gitna, kasi hindi tayo sumusunod completely. Meron tayong reservations, kumbaga, dun sa mga kinikilos natin. Kung si Lord kaya niyang i-provide or ibigay yung fullness, bakit tayo mag-expect ng fullness kung bibigay lang natin ay kalahati? So, if the fullness nung promise ng Panginoon, let's be there at sumunod tayo completely sa Lord. Yan. Then, pangatlo, sabi doon, when we receive a promise from the Lord, it calls us to overcome. Yan. Yung journey ng mga Israelites, mahaba. Yung journey din natin sa promise na meron tayo, hindi siya smooth sailing. Merong mga challenges tayong kakaharapin as we face na yung journey na yun na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Pero lahat ng yun is part of the process. Minsan dinadala tayo nun sa mga places, sa mga situations na out of our comfort zone. Yan. So, sa mga Israelites, may natatandaan ba kayong instance na nagkaroon sila ng struggle? Pero eventually, naka-overcome sila. Or kung wala naman, struggle nila at dahilan kung bakit hindi sila naka-overcome.
And sa akin, ang natatandaan ko is yung naloka sila ng Gibeonites. Yung sa part na naloka sila ng Gibeonites. And so, yun nga, naging independent sila. And hindi sila agad nag-ask ng guide. So, ayun, parang naging ano rin naman sila, parang na-conquer din naman nila, na-overcome din naman nila yung pananayon problem rin kasi parang ginamit na rin nila yung Give Unites para makapag-serve din kay Lord and makatulong nila sa mga next ano nila, mga next paglalakbay.
Yeah. So, yan, thank you Ryan. So, isa yun sa mga naging struggle nga ng mga ng Israelites, kundi Joshua, kasi nga hindi sila nagtiwala sa Panginoon. And may meron din tayong mga makikita doon na meron mga battles, merong mga wars na talagang na-overcome nila kasi tinulungan sila ng Panginoon. Diba, naalala natin yung the sun stands still? Diba, naalala natin yun na as long as nandun yun, talagang nananalo sila over their enemies. So, sabi doon, tutulong sa atin para makapag-overcome ay walang iba kundi ang Panginoon din. And as part of our journey towards our promised land, diba yung promised land na sa Israelite, yung lupa mismo, sa atin pwedeng iba-iba yung promised land natin. Pwedeng personal dreams, pwedeng sa health, sa career, sa ministry, or sa family, whatever it is na ipinangako sa iyo ng Panginoon, tinawag tayo ng Lord to endure and to overcome para ma-receive natin yung fullness ng promise ng Panginoon. Yan. And finally, number four, and the promise calls us to know the promise keeper. So pag titignan natin yung journey natin, pag mag-look back tayo, it's not really just about the promise eh, na marireceive natin from the promise keeper. Pero the promise keeper himself na nag-lead sa atin along the way, na kasama natin in our victories, na kasama na, na hindi tayo iniwan nung nasa lowest and weakest point tayo ng buhay natin. So it's not just a journey to receive what was promised, it is a journey of faith. Yung strengthening of faith talaga to know and trust the promise keeper. So yung time na ini-spend natin, yung journey na pinagdadaanan natin as we see the promise fulfilled before our very eyes, very worthwhile yun. Kasi alam natin kung sinong kasama natin. At walang iba, kundi ang Panginoon. At habang nandun tayo sa journey, nire-reveal ni Lord yung sarili niya sa atin. Mas personal. At yung likeness niya ay na-perform within us. At dahil doon, we are able to testify yung faithfulness at yung goodness ng Lord sa mga buhay natin. So tayo mismo, nababasa natin yung journey nila Joshua, you know, nakita natin na marami silang pinagdaanan at through their lives, nakilala din natin kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran nila. At tayo din, sinasamahan tayo ng Panginoon at sasamahan niya tayo up to the fulfillment of the promise. Yeah. So as we conclude tonight, nakita natin that the Israelites received a great promise from the Lord. In the same way, binibigyan din tayo ng pangako or meron tayong pinangahawakang pangako mula sa Panginoon. And once we take hold yung one great promise na yon mula sa Lord, it requires one great faith para maniwala, para mag-obey, para mag-overcome, and most importantly, makilala yung promise keeper na talagang tutupad ng lahat ng sinimulan niya sa atin at lahat ng pinangako niya sa atin. Yung great faith na talagang natanim sa atin, it will lead us sa fulfillment ng promise. Ano man yung opposition, ano man yung mga challenges along the way, gano'n man kahirap yung journey, hindi tayo susuko kasi kasama natin si Lord. At habang naniniwala tayo, sumasampalataya tayo sa Panginoon, God Himself will respond to us. Pag nakita niya yung great faith sa atin, the Lord Himself will respond to us by fulfilling the promise. Kita natin yung promise ni Lord, talagang sa Kanya lang talaga nang galing at siya rin yung tutupad. Pero kailangan yung faith natin talagang ma-strengthen at talagang matindi yung pananampalataya natin sa Panginoon. Sabi nga sa 2 Corinthians 1:20, "For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God." Yun. Kapag sinasabi natin yung yes and amen, we are proclaiming yung faith natin kay Jesus. We are declaring na yes, I believe in the Lord. Na when I say yes and amen, I will obey the Lord. I will obey His instructions. I will submit. And when we say yes and amen, we know that we can overcome. for the Lord has already overcome. And talagang dun sa journey natin na yon, we will know the promise keeper. And we will be able to testify all for His glory. Dun sa mga promises na yon, paano natin yun gagawin? I believe bawat isa sa atin, sabi ko nga kanina, may promises na pinangahawakan sa Panginoon. At sa mga bago nating kasama ngayong gabi, possible na nag-uumpisa ka pa lang sa journey mo, pero siguradong may pangako si Lord para sa'yo. So, tingnan lang natin itong diagram na to. Makita natin yung two events dito. Sabi dyan, merong yung unang event, promise given. Yung pangalawa is yung promise fulfillment. Pero makita natin merong arrow sa gitna. Yung arrow sa gitna, it symbolizes the time, the journey, and the process. Ang tanong sa atin, what are you going to do in between? Nasaan ka? Anong gagawin mo? Paano ka magre-respond sa tawag ng Lord, dun sa promise ng Lord? Kasi nagmamatter yung pag-respond natin. So, ang pinakamagandang response natin talaga is we have faith and we take action. And yung action na yun is we believe, we obey, we overcome, and we know deeper the promise keeper. Yan. Sa mga kasama natin, mga kaalab, yan. Kung ngayong gabi, sinasabi mo na, yes, Lord, I believe in your promises. Lord, I want to obey. I will obey up to the smallest detail. I will take action. And I believe I can overcome because you are with me. And kung sinasabi mo rin na sa journey na to, hindi pa man napufulfill yung pangako ng Lord sa akin, I am trusting the promise keeper. For I know that He will reveal Himself to me personally. At yun yung isang napakagandang bagay. Kung ikaw ay naniniwala na that the Lord will fulfill the promises na ibinigay niya sa'yo at nagko-commit ka rin na you will take action, you will not sit there passively waiting sa pag-fulfill ng promise na yun, pero you are actively doing something para sa Panginoon. If that is your prayer, I invite you, I invite everyone sa ating mga kaalab, tayo ay lumapit sa Panginoon. Let's humbly come before His presence. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po for this night, O God. We thank you, Lord, for all your promises, Panginoon. We know, Lord God, that you are true to these promises. Lagi kang tapat, Panginoon, kahit minsan kami, Panginoon, ay may mga katigasan ng ulo, Panginoon. You are there, Panginoon. You remain true, Lord, to your words, O God. And Lord, right now, as we receive your word, O God, as we receive your promises to us, Panginoon, whatever our promised land is, Panginoon, anumang promise na pinangahawakan namin, promise ba ito ng kagalingan, Panginoon, promise ito sa aming career, promise ito ng salvation ng aming family, Panginoon, promise ba ito, Lord God, na sa mga pangarap namin, Panginoon, Lord, we are holding on to you, Panginoon, and we are laying down, Panginoon, Lord, our hearts before you, Panginoon, for you know everything, Lord God, na pinangahawakan naming mga pangako, Lord. Lord, as we hold on to this, Panginoon, Lord, we surrender, Panginoon. We surrender our lives to you, Panginoon. And Lord, we declare, Panginoon, Lord God, that we believe your word, Panginoon. We believe your promises. We will take steps, Panginoon, to obey you, Lord. And we know, Lord, that we can overcome gaano man kahirap yung journey, Panginoon. We will hold on to you, O God. And Lord, alam namin, Lord, na patuloy kang magpapakilala sa amin, Panginoon. Lord, we receive your promise, Panginoon, and we surrender and we commit, Panginoon, to obey you, Lord God, to know you, Panginoon, Lord, sa journey na ito. Alam namin sasamahan mo kami. Maraming maraming salamat po, Panginoon. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Yan. Para naman po sa mga kaalab natin na first time nating kasama, may pangako din po ang Panginoon sa inyo. He has given us the promise of salvation. Yan. Yan. So, Yanra, can you lead our first-time guest in prayer?
Alright, mga kaalab. So, God has given us yung promise of salvation. And that is the best promise na binigay niya sa atin. That we don't deserve it, but it's a promise that He has given to us. So, our action is we accept it. wholeheartedly. So if you are a first time here, mga kaalab, I invite you to follow this prayer and to pray with us and claim the promise wholeheartedly. Let's bow our heads, close our eyes, and let us continue in the spirit of prayer. Lord, truly, you are a miracle worker, Lord God. You are a way maker. Lord, right now, Lord, we claim your promise, Lord God. And we take action by accepting it. We do not deserve this, Lord. We are, much like the Israelites, starborn, feeling that we are independent and full of fear as well, Lord God. But right now, Lord God, we take your promise and humble ourselves before you, Lord God. We accept you as our personal Lord and Savior in our hearts, Lord God. This is our action, Lord God. It is a yes and amen to you, Lord. We say yes and amen as we claim and declare that you are our personal Lord and Savior. Lord, if you are not the Lord of all, if you're not, then you are not the Lord at all, Lord God. We pray, Lord God, that you become the Lord of our lives, Lord God. Not just our Savior, but the Lord of all. That we may claim your promises. Not only in our hearts, in our lives, and that we may be an extension of your grace towards each and every one of us, towards the people that we love, Lord God. Make your way into me, Lord God. Make your way into all of us, Lord. We love you, we praise you, in Jesus' mighty name. Amen and amen.
Amen. Praise God. And maraming salamat sa Lord for what we have shared tonight. And sa mga first time nating kasama, and we pray that talagang ma-receive natin yung promise ng salvation, yung gift of salvation ng Panginoon. And as we reflect tonight, and let's have our reflection questions. And so, first, what is one promise of the Lord that you're currently holding on and waiting to be fulfilled? Then second, how are you responding as you wait upon the Lord? And what is God teaching you as you wait upon Him? And let's have a minute to reflect with these reflection questions. And so, with the reflection questions na meron tayo, let us ponder more and sa ating quiet times, ating silence and solitude. And we can also share it our life group leaders kung ano yung response natin dito sa reflection questions na to para tayo ay masamahan sa journey at maipanalangin din. Bukod dun sa mga natanggap natin from the Lord, talagang mag-claim tayo ng verse from Him. At yung verse na yon ay kakabisaduhin natin ngayon. Yan. So may memory verse tayo for tonight. At yon ay galing sa Joshua chapter 21 verse 45. Ayan. Ryan, can you help me read?
So sabi dito, no? Verse 45, not one of all the Lord's that promised this to Israel failed. Everyone was fulfilled.
Amen. Yes and amen. Yan. Whatever anong promises ng Panginoon sa atin, it's a yes and amen. So we claim this verse also sa ating mga buhay. Na not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Panghawakan natin ito at baunin natin ito. Yan. So talagang kabisaduhin natin siya para ma-remind tayo yung sa faithfulness ng Panginoon. Yan. So maraming salamat sa lahat ng kasama natin tonight, even online. Thank you so much. And so sa mga may birthday ngayong week or ngayong month ng November, we greet you. Happy birthday. And so happy birthday. And at sa iba pang mga celebrants and sa mga first time guests natin, you can comment a wave emoji, yan, or a heart, a blue heart para ma-recognize namin na you are a first time guest. And we will connect with you. And mamayang gabi, 11 PM, meron pa tayong synchronous praying. So, huwag kayong mawawala. Sama-sama tayo na manalangin through Proverbs. Ayan. So, Joyzy, can you close?
Ayan. Let us close in prayer, mga kapatid. Tayo po yumuko, magpasalamat at manalangin sa oras na ito. Yes, Lord, hallelujah. We worship you. We honor you, God. Thank you for a wonderful time of learning, prayer, fellowship, O God, and feasting on your word, Panginoon. I believe meron kang pangako sa bawat isa, Lord God. And tulungan mo kami to respond in faith, Lord God, with great faith and in action, Panginoon. That as we come back here next week, Panginoon, dala-dala namin yung good news, Lord God. We have the good news of the joy that you have given us, Panginoon. Yan naman yung gagawin namin this week, Lord. May we share and reflect, Panginoon, that everything that we have received, Lord God, in this wonderful time. Lord, bless our brothers and sisters here, Lord. Even our first-time guests, O God, continue to speak to them, Lord. And above all the presence, above the promise, Lord, we want to know you, our promise keeper. Hallelujah. Lord, bless our worship service this week, Lord God. And we are excited to worship you, Lord, and have fellowship with our brothers and sisters. We give you back all the glory. We give you back all the honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.
Amen.
Okay. Thank you. And together we say, God
be the glory. All right.
Have a great night, mga
ka-ala. Good night. See you later.
Good night.
See you in the spring.
All right.